Blaðsíða 33. Vinir og vináta. Mamma ólst upp í sveit þar sem fjölskyldur gerðu allt saman. Hvernig á ég að fara því að útskýra fyrir henni að nú til dags skipta foreldrar engu máli? Á unglingsárunum skiptir fjölskyldan minna máli en vinirnir. Unglingurinn eyðir æ meiri tíma með félögum sínum og lærir heilmargt af þeim samskiptum, til dæmis að vera hluti af hópi. Fram að unglingsárum er vinátta fremur hverful. Venjulega erum að ræða fámennan hóp leikfélaga af sama kyni. Eftir því sem líður á unglingsárin verður vináttan nánari og varir lengur. Við lok unglingsárana hafa flestir myndað sterk og varanleg vináttusambönd. Stelpur mynda gjarnan eitt eða tvö náin trúnaðarsambönd sem aðrir eiga ekki aðgang að. Líf án bestu vinkonu til að deila með hugsunum og tilfinningum er nánast óbærilegt. Strákar stofna venjulega ekki til svo náina vináttusambanda. Það er mikilvægara að vera viðurkenndur meðlimur hópsins eða klíkunar en að eiga einhvern besta vin. Við 14 til 15 ára aldur fara myndast fjölmennari hópar sem bæði kynin eiga aðild að og þar myndast oftast fyrstu parasamböndin. Á seinni hluta unglingsárana verða ástarsamböndin mikilvægari hluti af lífinu. Því kyssumst við. Er kossin okkur ásköpuð aðferð eða einungis menningarlegt fyrirbrigði? Kossar gegna ekki neinu líffræðilegu hlutverki og á mörgum menningarsvæðum kyssist fólk ekki. Kossa ber þó síst að vanmeta. Í vörunum eru fjölmargir og mjög næmir taugaendar. Kossar hafa þessum sökum örvandi kynferðisleg áhrif. En kossar gegna einnig mikilvægu félagslegu hlutverki meðal vina og ættingja. Hér er það einkum koss á kinnina sem er notaður til að sýna væntumþykju og styrkja tengsl milli fólks og milli apa. Simpansi sem leitar eftir vinsemd setur tótu á munnin og rétti maður honum handarbækið þrýstir hann vörum sínum að því. Atferlisfræðingurinn Desmond Morris álítur þetta atferli eins konar eftirkeim af atferli bæði manna og apa á ungviðistigi þegar tóta er sett á munnin til að sjúga móðurmjólkina. Aðrir eru þeirrar skoðunar að kossin hafi þróast frá þeirri útbreytu hegðun dýra að þefa hvert af öðru. Og það kemur ágætlega heim við að inuítar, eskimóar og pólinesar skuli heilsast með því að núa saman nefjum. Lifandi vísindi nr. 6, 2000.